Vēl pagājušajā nedēļā vietējie politiķi un sociologi prognozēja, ka grieķi tomēr izvēlēsies dialogu un apliecinās gatavību savilkt ciešāk justas. Taču izrādījās, ka pieredumam ir liels spēks un ir grūti atteikties no privilēģijām, kad, piemēram, tev piemaksā par to vien, ka esi ieradies laikā darbā, nemaz nerunājot par prēmijām katrā izdevīgā gadījumā 13. un 14. algu un tam līdzīgi. Tāpat kā Latvija, kas pirms pāris gadiem pati tika galā ar smagu ekonomisko krīzi, arī Bulgārija skatās diezgan rezervēt uz savu dienvidu kaimiņu nevēlēšanos atteikties no ierastā dzīves stila, sākt maksāt parādus un ķerties pie reformām, kas ir vitāli nepieciešamas. Jo vairāk tāpēc, ka Bulgāriem situācija ir līdz mielēm pazīstama. Vērojot garās rindas pie bankomātiem Atēnās un citās Grieķijas pilsētās, prātā nāk korporatīvās tirdzniecības bankas kraks pirms gada, vai arī vēl senāki notikumi. Bulgārija 1996. Gada rudenī, kad vietējā valūta devalvējās par 600%, bankrotēja 14 bankas, bet pensijas un algas saruka līdz pāris dolāriem. Vēl pavisam nesen bija grūti pat iedomāties, ka kaut kas tāds varētu gadīties Grieķijā. Vēl grūtāk prognozēt, kā pēdējie notikumi varētu ietekmēt situāciju Balkānu reģionā un konkrēti Bulgārijā. Vietēji analizatori apgalvo, ka uztraukumam nav pamata, Valsts banka uzmanīgi seko notikumu gaitē un ir sperti visi nepieciešamie soļi, lai nepieļautu krīzes paplašināšanos. Atskan pat balss, ka Bulgārija nenāk par ļaunu izmantot situāciju savā labā, jo iespējama kapitāla migrācija, vietējās bankās depozīti, tā skaitā arī grieķu klientu, turpina augt, arī daļa no turistiem šogad iespējams dos priekšroku Melnajai, nevis Egejas jūrai. Galvenais ir izvairīties no panikas, citādi nostrādās domino princips un situācija var kļūt nekontrolējama. Kamēr ir strīdi vai un kāda ir iespējamie mehānismi iziešanai no eirozonas, daudzi finansisti uzskata, ka praktiski Grieķija jau atrodas ārpus tās. Jebkurā gadījumā, iespējami vairāk scenāriju, kā notikumi varētu attīstīties tālāk. Varbūt tiks atrasts kompromisa variants un Grieķija paliks eirozonā, vai arī var turpināt kā līdz šim, un kad visi eiro būs notērēti, pāriet uz citu valūtu, piemēram jauno drahmu, un mēģināt tikt galā pašiem. Agrāk sekas Bulgārijas ekonomikai un finansēm būtu katastrofāls, taču pēdējos gados vietējās firmas jūtami samazinājuši savu atkarību no kaimiņiem, lai gan Grieķija joprojām ir nozīmīga partnera Bulgārijas eksportā un importā. Preču apgrozījums pērn bija gandrīz 3 miljārdi eiro, rādītāji, ko diez vai izdosies atkārtot šogad. Valstī ir reģistrēts arī 14 tūkstoši grieķu firmas, ko pirms pāris gadiem pievilināja izdevīgākie nodokļi, taču pēdējās nedēļās arī tās sāk izjust grūtības ar iekavētiem maksājumiem un preču noietu. Četras Bulgāru bankas ir daļēji vai 100% ar grieķu kapitālu. To īpatsvars vietējā finanšu tirgu ir aptuveni piektā daļa, kas nozīmē, ka satricinājumiem šajā sistēmā būtu visai nopietnas sekas. Ekonomikas ministrs Božidars Lukarskis tiekoties ar medijiem paziņoja, ka Bulgārija strikt ievēro finanšu disciplīnu un kabinets uzmanīgi analizē visu notiekošo, īpaši banku sektorā.
Vietējās bankas ar grieķu kapitālu un to filiāles ir finansiāli neatkarīgas no savām mātes bankām. Netiks pieļauta kontu iztukšošana, tā kā noguldītāji var būt mierīgi. Jauna banku krīze neiestāsies.
Vai ministra optimisms ir pamatots, tuvākajā laikā kļūst skaidrs. Tiešie zaudējumi Bulgārijai no nenokārtotā Grieķijas parāda tiek uzskatīti par nevisai būtiskiem, atšķirībā no katastrofas, ko izsauktu masveidīgas skaidras naudas izņemšana. Tāpēc Valsts banka sāka gatavoties iespējamai krīzei tūlīt pēc Sirijas un Aleksa Cipra kabineta nākšanas pie varas gada sākumā. Jo februārī tā pieprasīja, lai licencētās Grieķu bankas un to filiāles pārvest uz savus aktīvus uz Bulgāriju. Trīs mēnešu laikā to likviditāte dubultojās. Attaisnoja sev arī finanšu ministra nesenais rīkojums izdot eiro obligācijas par 3 miljārdiem eiro, kā rezultātā tagad ir iespējams justies relatīvi stabili un adekvāti reaģēt uz dinamisko situāciju banku sektorā. Kategoriskais nē svētdienas referendumā būtiski ietekmē arī Bulgārs, kas ilgstoši vai uz laiku strādā Grieķijā. Pēc statistikas datiem tādu ir gandrīz 200 tūkstoši un vismaz pagaidām lielākā daļa neplāno doties projām, jo dzīves līmenis kaimiņzemē joprojām ir augstāks. Taču pirmās krīzes pazīmes jau ir jūtams. Tā lauksaimniecībā nodarbinātiem viestrādniekiem dienas alga no 25 eiro šonedēļ samazināt uz 20. Pēdējo gadu pieredze rāda, ka brīdī, kad ekonomika sāk izjust grūtības, pirmie, kas tiek atlaisti, parasti ir viestrādnieki. Pēc sociologu prognozēm, tuvākajā laikā simtiem Bulgāru zaudēs darbu un būs spiest atgriezties dzimtenē, kas nav spējīgi uzņemt jaunus bezdarbniekus. Un, protams, varbūt galvenais jautājums, ko šajās dienās sev uzdod daudz Bulgāri – vai eirozonai ir nākotne? Ministru prezidents Boiko Brīsos paziņoja, ka valdība nav atteikusies no domas kļūt par daļu no vienotas Eiropas Savienības valūtas sistēmas.
Ambīcijas paliek, taču kamēr stāvoklis eirozonā nenostabilizēsies, nav nozīmes tik ļoti izteikties. Ja mēs jau būtu eirozonā, tagad nāktos maksāt Grieķijai, nabadzīgāk iedot bagātākajiem, kas man neliekas loģiski. Mūsu uzdevums ir nodrošināt finansiālo stabilitāti, un domāju, ka tas ir reāli.
Iespējams, ka vietējā ekonomika izdosies gūt izlaicīgu pozitīvu efektu no Grieķijas krīzes, taču ilgstošā plānā optimismam nav pamata. Bulgāriem ir paruna, ja pie kaimiņiem deg, esi uzmanīgs, ka neaizdegs arī tava māja. Ilze Georgieva, speciāla Latvijas radio no Bulgārijas.